Κύριο. Αδελφοί, καθίστε. Θα διαβάσουμε σήμερα. Ξεκινάμε τη νέα ενότητα, αδελφοί αγαπητοί, την ενότητα. Θα κάνουμε την αποκάλυψη, αλλά μην τρομάζετε. Δεν θα τα κάνουμε όλα γιατί δεν τα ξέρουμε καλά. Θα κάνουμε τις 7 εκκλησίες, το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το τέταρτο κεφάλαιο, και θα δούμε αποσπασματικά ενδεχομένως κάποια σημεία μέσα από την Αποκάλυψη. Βέβαια δεν ξέρω αν διαλέξαμε καλά το χρόνο, αλλά επειδή λείπουν πολλά αδέρφια, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, προχωράμε, τι να κάνουμε, και θα το δούμε σιγά σιγά, αδελφοί αγαπητοί, ό,τι μας φωτίσει ο Θεός, γιατί όπως είπαμε είναι πολύ δυσνόητο και δεν θέλουμε να φέρουμε στρεβλώσεις στις πολλές άλλη μία. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά με προσοχή και πότιση Αγίου Πνεύματος να δούμε σιγά σιγά την Αποκάλυψη. Η καιρή είναι κοντά, η Αποκάλυψη είναι σκατολογικό βιβλίο και θα δούμε, αδελφοί αγαπητοί, σιγά σιγά, βήμα προς βήμα. Κυρίως θέλαμε να κάνουμε τις 7 εκκλησίες, τις οποίες είχα σκεφτεί όταν ρώτησα προχθές τα αδέρφια τι λέτε να κάνουμε, έτσι έστειλε, πείτε μου καμία ιδέα. Είχα υπόψη μου και εγώ για τις 7 εκκλησίες Αποκάλυψης και μου έστειλε και ένας αδερφός, μια αδερφή, τις 7 εκκλησίες Αποκάλυψης. Και έτσι το πήραμε σαν συμμαρτυρία και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά, αδερφοί αγαπητοί, στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, 1086 σελίδα, πρώτο κεφάλαιο Αποκάλυψης του Ιωάννου. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, την οποία έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, δια να δείξει εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως, και εφανέρωσε αυτά, αποστήλας δια του αγγέλου αυτού εις τον δούλον αυτού Ιωάννη, ώστις εμαρτύρησε τον λόγον του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού και όσα είδε. Μακάριος αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάττοντες τα γεγραμμένα είναι αυτοί, διότι ο καιρός είναι πλησίον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ λέει Αποκάλυψη Ιωάννου Θεολόγου, αλλά τα τρεις πρώτες λέξεις λένε Αποκάλυψη Ιησού Χριστού. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά, που έτσι ξεκινάει, αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και γίνεται πολύ δυνατή περιγραφή αμέσως παρακάτω. Πώς τον είδε τον Κύριο, αν το δούμε την περιγραφή που είδε τον Ιησού Χριστό, ο Ιωάννης. Αποκαλύφθηκε σε αυτόν ο Ιησούς Χριστός. Εδώ στο βιβλίο της Αποκάλυψης δεν αποκαλύπτεται ο Ιησούς Χριστός κατά τον ίδιο τρόπο που έχει αποκαλυφθεί στο παρελθόν, σε καμία απολύτως περίπτωση στο παρελθόν. Βεβαίως έχει φανεί ένδοξος ο Κύριος στον Ισαΐα, ο Δανιήλ έπεσε ως λιπόθυμος, τέλος πάντων ο Εζεκίηλ και αυτός έχει εισέλθει σε κάποια παρουσία και είδε τα οράματα παρά τον ποταμό Χεβάρ, και υπάρχουν, αδερφοί αγαπητοί, αλλά όπως είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο αντίστοιχο κείμενο που να φανερώνει τον Ιησού Χριστό με αυτόν τον τρόπο, διότι όλα τα κείμενα από τη Γένεση μέχρι και την Αποκάλυψη φανερώνουν τον Ιησού Χριστό. Παραδείγματος χάρη φανερώνουν το αρνείο, το εσφαγμένο, η Γένεση, έτσι δεν είναι? Επίσης και σε όλη την υπόλοιπη πεντάτευχο πάει το σφαγείο σύννεφο, το αίμα ρέει ποτάμι, σφάξτε βόδια, σφάξτε μοσγάρια, σφάξτε αρνιά, σφάξτε πρωτότοκα, έτσι όλο σφαγείο φανερώνουν, δηλαδή κάποιον που θα πάθει και κάποιον άλλον. Όπως ας πούμε πάθαινε, πέθαινε το αρνί για σένα. Πήγαινε στο αρνί στο ναό, το έπαιρνε ο ιερέας, έβαζε τα χέρια επάνω στο αρνί, αμαρτίαζε να πάτε στο αρνί γρήγορα. Φεύγαν από σένα οι αμαρτίες, πηγαίνανε στο αρνί, το σφάζαμε το αρνί το αμαρτωλό. Όλο αυτό ήταν, αδερφοί αγαπητοί, η Παλαιά Διαθήκη, αλλά εδώ φανερώνεται ο Ισαΐας τον έχει ως Πάσχον δούλος, ο Πάσχον δούλος, είδαμε αυτόν. Δεν είχε ωραιότητα, έπαθε πολλά, καταπεφρονημένος, απεριμένος από τους ανθρώπους, και οι περιγραφές γενικά είναι περιγραφές πάσχοντος δούλου, υπηρέτη, είναι περιγραφές ας πούμε που φανερώνουν τον Χριστό ως δούλο. Εδώ είναι περιγραφή που φανερώνει τον Χριστό όχι στον ερχόμενο Μεσσία, αλλά ως τον ερχόμενο Βασιλιά, ως τον ερχόμενο Θεό. Αυτό είναι η διαφορά της παρουσίασης του προσώπου του Ιησού Χριστού με τα υπόλοιπα βιβλία. Η Αποκάλυψη και μόνο η λέξη αυτή, αδερφοί αγαπητοί, όταν λέμε την Αποκάλυψη του Ιωάννη, τέλος πάντων, αμέσως διεγείρει και ερεθίζει τις φαντασίες των ανθρώπων, και συνδυαστικά έρχεται ο Αντίχριστος, ο Αρμαγεδόν, Έρχονται τέτοια πράγματα, η εσχατολογία, πότε θα έρθει το τέλος. Δεν έρχεται. Και είναι ο συνειρμός ο οποίος πρέπει να έρθει όταν ακούμε την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Φανερώνεται σε ένα φοβερό βιβλίο μέσα στο οποίο μάχεται το καλό με το κακό. Ένα βιβλίο το οποίο ανταγωνίζονται και αναμετρούνται το καλό με το κακό. Όχι, λάθη είναι όλα αυτά. Δεν αναμετράται το καλό με το κακό στην Αποκάλυψη. Ούτε ανταγωνίζεται το καλό με το κακό. Ούτε δίνει καμιά ιδιαίτερη, ας πούμε, βαρύτητα ο Θεός στο κακό. Απλά φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα εξαφανίσει το κακό. Όχι αναμετρούνται. Δεν μπορεί να αναμετρηθεί το καλό με το κακό πουθενά. Γιατί όπως είχαμε πει, αδερφή αγαπητή, το σκοτάδι δεν υπάρχει, είναι απουσία του φωτός. Δεν υπάρχει, δεν έχει υπόσταση το σκοτάδι. Ξέρετε ότι το φως, ξέρετε τι είναι ουσιαστικά. Οι αδερφοί που είναι πιο σπουδαγμένοι και θετικές επιστήμες και αυτά τα ξέρουν καλύτερα βέβαια. Είναι φωτόνια, είναι, πώς το λένε, σωματίδια. Είναι το φως έτσι που πιάνε μεγάλη ταχύτητα και υπάρχει φως. Τρέχουν με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο και αυτό είναι το φως. Το φως είναι υλικό πράγμα. Τα λάβατε. Είναι ύλη, έχει υπόσταση. Το σκοτάδι δεν έχει τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι, όπως λένε οι επιστήμονες, θέση το σκοτάδι ή το κακό. Είναι άρνηση. Ο δε, αδερφοί αγαπητοί, Σοκράτης, ο σοφός Έλληνας, ξέρετε τι έλεγε? Ότι το κακό δεν είναι μόνο του, και ο κακός είναι κακός από άγνοια. Δηλαδή άρνηση είναι η κακία και το κακό γενικώς. Έτσι λοιπόν, όταν ακούμε τη λέξη αποκάλυψη, τις πιο πολλές φορές έρχεται μια καταστροφή στο μυαλό μας, ένας Αρμαγεδόνας, ένας πόλεμος, το θηρίο, ο Αντίχριστος, το 666, οι καταστροφές, όλα αυτά έρχονται στο μυαλό. Δεν έρχεται ο ευλογημένος λόγος του Θεού που μέσα από την Αποκάλυψη προτρέπει κάθε άνθρωπο όχι να υποστεί αυτά τα δεινά, αλλά να αποφύγει αυτά τα δεινά. Γι' αυτό γράφει η Αποκάλυψη. Όχι για να τρομάξουμε, για να προφυλαχτούμε. Βέβαια η Αποκάλυψη δεν έχει συμπεριληφθεί στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, αδερφοί αγαπητοί, από την αρχή, γιατί ήταν βιβλίο το οποίο ανήκει στην Αποκαλυπτική Γραμματεία. Βέβαια είναι το βιβλίο που γράφηκε τελευταίο απ' όλα, σε μια εποχή σκληρού διωγμού, πολύ σκληρού διωγμού. Να φανταστείτε, γράφηκε το 14ο έτος του Δομετιανού, του αυτοκράτορα της Ρώμης, ο οποίος Δομετιανός μαζί με το Διοκλητιανό, και αυτοί οι δύο αυτοκράτορες είχαν γύρει τους σκληρότερους διωγμούς στην αυτοκρατορία που έγιναν ποτέ. Ούτε ο Νέρονας ήταν τόσο σκληρός ο διωγμός του Νέρονα, όσο ήταν του Δομετιανού και του Διοκλητιανού. Την εποχή εκείνη των 96 μετά Χριστόν, ο Ιωάννης βρέθηκε στην Πάτμο και την Κυριακή ημέρα ο Θεός τον επισκέφτηκε να του δώσει την Αποκάλυψη. Και επειδή ανήκει στην Αποκαλυπτική Γραμματεία, μη προσφυλείς δηλαδή για τα Καινή Διαθήκη, γιατί άμα θα δούμε, στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε αποκαλυπτικά κείμενα πολλά. Το ΚΔ ας πούμε του Ματθαίου, το Λουκά, το ΚΑΑ, το ΚΑΑ του Λουκά. Δηλαδή έχουμε λίγα αποκαλυπτικά κείμενα εσχατολογικού περιεχομένου και ανακατοσούρας μεγάλης, όπως λέει το ΚΔ του Ματθαίου. Και ήταν πολύ επιφυλακτική, πρώτα γιατί γράφηκε πολύ αργά και ξέρετε τα υπόλοιπα κείμενα είχαν αρχίσει ήδη από το 46, 50, 60 εκεί να γράφονται. Ξέρετε ποια είναι το πρώτο κείμενο της Καινής Διαθήκης? Είναι η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Γράφηκε το πρώτο κείμενο από όλα της Καινής Διαθήκης. Πρώτο Ευαγγέλιο, τώρα κάνουμε λίγο εισαγωγικά, εγκυκλοπαιδικά, γιατί μάθημα είναι, τι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι, το μάθημα έτσι, τέτοια έχει. Μπορείτε να, λοιπόν, το πρώτο κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι η πρώτη προς Θεσσαλονικής και το πρώτο Ευαγγέλιο που γράφτηκε είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Δεν είναι το κατά Ματθαίον, μας μπερδεύει επειδή έχει τοποθετηθεί πρώτο. Αλλά το πρώτο Ευαγγέλιο που γράφει είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το οποίο προήλθε από τη λεγόμενη συλλογή των λογίων. Τι ήταν τα λόγια? Είχαν σημειώσει οι μαθητές και οι λοιποί που παρακολουθούσαν τον Κύριο μια παραβολή που τους είπε. Ο άλλος είχε σημειώσει το περιστατικό με τον παραλυτικό. Ο άλλος είχε σημειώσει το περιστατικό με το γιο της χείρας της Ναΐν. Όλα αυτά τα συγκεντρώσανε σιγά σιγά και λεγόταν αυτό συλλογή των λογίων. Και έτσι το πρώτο Ευαγγέλιο που γράφτηκε προήλθε από τη συλλογή των λογίων. Πιο πολύ είναι του Πέτρου, έτσι, είναι τα κείμενα του Πέτρου, το Ευαγγέλιο του Πέτρου λένε ότι είναι αυτό, το οποίο το έγραψε ο Μάρκος Ιωάννης. Και αδερφοί αγαπητοί, από εκεί προήλθε το πρώτο Ευαγγέλιο, το οποίο περιέχεται σχεδόν ολόκληρο στο Ματθαίο και στο Λουκά, στους συνοπτικούς. Σχεδόν ολόκληρο, εκτός από λίγα εδάφια. Δεν το περιέχουν του Μάρκου τα άλλα δύο συνοπτικά Ευαγγέλια. Έτσι λοιπόν αδερφοί, δεν ήταν το κείμενο αυτό πολύ προσιτό, και λόγω των περιγραφών των δύσκολων και λόγω αυτών που λέει μέσα για αρμαγεδόνες, όπως είπαμε, για καταστροφές, για θηρία, για ακρίδες που τσιμπάνε, για φίδια που κυνηγάνε στην έρημο, για παιδί που θα το κατασπαράξει ο δράκος και τέτοια πράγματα, ήταν πολύ επιφυλακτική στην αρχή. Αφού λοιπόν συγκροτήθηκε ο πρώτος κανόνας, άργησε πολύ η Αποκάλυψη να μπει στον κανόνα λόγω της ιδιομορφίας της. Μπήκε το 4ο αιώνα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Άλλα δύο κείμενα τα οποία με την Αποκάλυψη φαίνονταν ότι τα έχουν πάρει, ας πούμε, ο Ποιμήν του Ερμά και ο Πιστολή του Βαρνάβα, φαίνεται ότι άγγελοι ήρθαν και φανέρωσαν στον Ποιμένα, στον Ερμά κάτι, όπως και εδώ άγγελος έρχεται και φανερώνεται, ενώ ξέρουμε ότι τα άλλα κείμενα της Καινής Διαθήκης δεν τα έχουν φανερώσει άγγελοι, δεν έχει εμφανιστεί κανένα κείμενο της Καινής Διαθήκης κατ' υπαγόρευση, παρά μόνο η Αποκάλυψη. Και εδώ ο άγγελος έρχεται στον Ιωάννη και του αποκαλύπτει όλα αυτά. Και αδερφοί αγαπητοί, τα άλλα γράφτηκαν κατ' εμπνεύση του Αγίου Πνεύματος, καθώς το Πνεύμα το Άγιο, λέει, ο Κύριος περιφρουρεί τη γνώση, η οφθαλμή του Κυρίου περιφρουρούσε τη γνώση, λέει ένα εδάφιο στις Παροιμίες, εφώτισε τους Αποστόλους τι να συμπεριλάβουν, τι να γράψουν και τι να πούνε μέσα από αυτή την πληθώρα και τη θάλασσα των γραπτών και των σημείων και των τεραστίων που έκανε ο Ιησούς Χριστός, να επιλέξουν με πολύ μεγάλη προσοχή ελάχιστα των ελαχίστων, και όμως αυτά να ισχύουν εις τους αιώνας των αιώνων και να έχουν αλλάξει το πρόσωπο ολόκληρης της γης και να έχουν προσθέσει στην ουράνια βασιλεία στρατιές Αγίων με τόσο μικρές περιγραφές, καμία σπουδαία περιγραφή, και οδήγησαν αυτόν εις κρανίου τόπων και εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Έτσι θα έκανε ένας συγγραφέας όταν θα ήθελε να περιγράψει τη Σταύρωση. Εκατόμους θα έγραφε, άμα ήταν και πολύ λογάς, ας πούμε, και πολύ περιγραφικός. Και όμως οι Ευαγγελιστές λένε, οδήγησαν αυτόν εις κρανίου τόπων και εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Μεγάλη οικονομία χώρου έκανε ο Κύριος. Γιατί αν γράφονταν όλα αυτά, θα είχαμε μπερδευτεί τόσο πολύ, ώστε δεν θα μπορούσαμε να θυμηθούμε τίποτα. Τώρα τα θυμόμαστε τα Ευαγγέλια συνοπτικά, όμορφα, γραμμένα, και τα θυμόμαστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και έτσι προέκυψε η Αποκάλυψη, αδερφοί αγαπητοί. Το 96 μετά Χριστόν την έγραψε, όπως είπαμε, ο Ιωάννης. Και ουσιαστικά είναι μία επιστολή, η οποία αυτή η επιστολή απευθύνεται στις 7 εκκλησίες της Εφέσου. Έτσι, στις 7 εκκλησίες της Εφέσου και κυρίως προς τους επισκόπους των εκκλησιών, προς τους ποιμένες των εκκλησιών, και απευθύνεται προσωπικά προς τους ποιμένες των εκκλησιών. Αυτή η επιστολή του Ιωάννη, και πραγματικά αυτές οι 7 εκκλησίες, θα λέγαμε, δεν είναι τίποτα άλλο. Άλλοι λένε ότι είναι χρονικές περίοδοι της εκκλησίας από τη γέννησή της μέχρι τώρα. Έτσι, άλλοι λένε ότι είναι 7 τύποι εκκλησιών, οι οποίες υπάρχουν, ο τύπος της Εφέσου, της Περγάμου κτλ. Ό,τι και να είναι, εμείς θα παίρνουμε αυτά τα οποία έχει μέσα, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι μπορεί να είναι. Αδελφοί αγαπητοί, οπωσδήποτε δεν έχουμε την απαιτούμενη επάρκεια να ερμηνεύσουμε την Αποκάλυψη ικανοποιητικά. Και είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Είναι σίγουρο και είναι βέβαιον ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη πάνω σε αυτό το κείμενο. Όταν λέμε πάρα πολλά λάθη, άπειρα λάθη. Και αυτό μας κάνει πιο σοφούς. Ευτυχώς τα κάναν άλλοι. Και εμείς φυλαγόμαστε. Όχι, δεν είναι. Αφού βιαστήκανε, τι να κάνουμε. Εμείς τώρα είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Έτσι, για το τι σημαίνει το κάθε τι. Διότι περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ. Λέγεται Αποκάλυψη και είναι το πιο καλυμμένο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Πώς γίνεται αυτό? Και γίνεται γιατί, όπως είπαμε, αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν αποκαλύπτονται τα γραμμένα. Τα γραμμένα είναι δύσκολο να αποκαλυφθούν. Αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. και αποκαλύπτεται το έλεος του Θεού, αποκαλύπτεται η χάρη του Θεού και η δύναμη του Θεού. Γιατί όπως είπαμε, αδερφέ αγαπητή, δεν γίνεται να αναμετρείτε το καλό με το κακό, δεν αναμετράτε, δηλαδή να μάχονται πότε νικάει το ένα πότε το άλλο. Δεν υπάρχει τέτοιος διαλυσμός μέσα στην αποκάλυψη του Ιωάννη, ή το ένα ή το άλλο και, τα, ή και τίποτα. Είναι το κακό το οποίο εμφανίζεται το καλό και το κακό εξαφανίζεται όπου εμφανίζεται το καλό. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, στην ανατολική φιλοσοφία, θρησκεία, ξέρετε ότι ο χρόνος έχει κυκλική πορεία. Λέει, ας πούμε, ο άνθρωπος θα γεννηθεί, θα πεθάνει, θα ξαναγεννηθεί, θα ξαναπεθάνει, μέχρι θα κάνει, λέει, τους αέναους αυτούς κύκλους, ας πούμε, της γεννήσεως, στον τροχό, τον αέναο τροχό των γεννήσεων μπαίνει ο άνθρωπος, μέχρι να καταλήξει στην Νιρβάνα, έτσι, στο μηδέν, στην ανυπαρξία, στο τίποτα. Αδερφοί αγαπητοί, και αν ο άνθρωπος είναι καλός, αν δεν είναι καλός, δεν θα σταματήσει ποτέ αυτή η ταλαιπωρία στη ζωή του, λέει. Αυτό το πράγμα έχει πάρα πολλά κενά, αδερφοί αγαπητοί, γιατί έτσι δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί καινούρια ζωή. Ενώ ξέρουμε ότι ένα όνομα του Θεού ποιο είναι, πολλά χιλιάδες, έτσι τα λέει η Γραφή μέσα, είναι δημιουργός. Όταν ο Θεός λέει δημιουργός, δεν πάβει ποτέ να είναι δημιουργός, και έτσι δημιουργεί και τώρα ζωή καινούρια. Με τη σύλληψη δημιουργείται καινούρια ζωή. Ο Θεός είναι δημιουργός, δεν σταμάτησε να δημιουργεί, και έτσι δεν θα ήταν δημιουργός αν μια φορά έφτιαχνε 1.000.000 ψυχές και τις ανακάτωνε γύρω γύρω όλη την ώρα με έναν τροχό. Τώρα εσύ, έλα εσύ, και σαν να είναι, ας πούμε, ένα εργοστάσιο. Γιατί τότε πώς γίνονται καινούργιοι άνθρωποι, αφού ήταν 100.000.000, ας πούμε, την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν 6.000.000 πόσα είναι. Έτσι, όλη η γη. Πού βρεθήκαν οι καινούργιες ψυχές, αν όλοι πάμε και ερχόμαστε και κάνουμε τη βόλτα μας αυτή. Έτσι λοιπόν, είναι μια λανθασμένη κίνηση, αδερφοί αγαπητοί. Η αποκάλυψη του Ιωάννη όμως φέρνει τα πράγματα στη σωστή τους θέση και φανερώνει ότι στη χριστιανική διδασκαλία ο χρόνος έχει ευθύγραμμη κίνηση και είναι κτιστός, όπως ο κτίσας το φως, λέει, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι και ο χρόνος κτίσμα του Θεού, και κάθε κτίσμα γνωρίζουμε ότι έχει αρχή και τέλος. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη λέει, εγώ είμαι το Α και το Ω. Το Α είναι το πρώτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου και το Ω είναι το τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Δεν λες την αλφαβήτα μια φορά και ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή. Βέβαια, όταν είμαστε μικροί, μας την είχαν μάθει, λέγαμε ίσια και ανάποδα. Δεν ξέρετε ανάποδα. Ο ψυχή φυή, τα σιροπιό, ξύνη μιλακά, ή θυζιέ, δέλτα γαβιά. Είναι η αλφαβήτα ανάποδα. Αλληλούια. Αλλά κύκλο δεν την ξανακάναμε. Θα την πούμε αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, ωμέγα. Αλφα, βήτα, γάμα, δεν την ξανακάναμε. Ο λόγος του λέει, εγώ είμαι το αλφα, το ωμέγα. Η αρχή και το τέλος. Ο πρώτος και ο τελευταίος. Αυτή είναι η ευθύγραμμη κίνηση. Η ευθύγραμμη κίνηση φανερώνει εσχατολογία. Ότι έρχεται στιγμή που φτάνει το τέλος. Ενώ στον κύκλο ποτέ δεν φτάνει το τέλος. Τα λάβατε. Όμως εδώ φανερώνει ότι έρχεται στιγμή που φτάνει το τέλος. Και γνωρίζουμε όλοι ότι το τέλος είναι κοντά. Πού το ξέρετε? Διότι ο καιρός είναι πλησίον. Καιρός γάρ εγγύς. Έτσι λοιπόν η Αποκάλυψη, περισσότερο από τα υπόλοιπα βιβλία, αδερφοί αγαπητοί, μας φανερώνουν ότι καιρός γάρ εγγύς. Ότι το τέλος πλησιάζει. Το ότι πλησιάζει το τέλος, βέβαια, έχει αναφερθεί πάρα πολύ καλά στο υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Εδώ δεν δίνει σημεία για το τέλος, εδώ περιγράφει το τέλος. Ενώ τα υπόλοιπα βιβλία δίνουν σημεία για το τέλος. Και βέβαια και μια αόριστη, λίγο ασαφή περιγραφή του χρόνου του τέλους. Έτσι. Δηλαδή δεν δίνουν, είναι λίγο ασαφή η περιγραφή του πότε είναι το τέλος. Γιατί ρώτησαν τον Κύριο πότε θα γίνουν σιτάφτα και τι το σημείο της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος. Ο Κύριος απέφυγε να απαντήσει, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία. Πλην όμως θα δείτε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αρχίζαμε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, τα πιο πολλά τα έχουμε δει. Θα γερθεί έθνος επί έθνος. Έχει γερθεί πολλές φορές. Έχει γερθεί έθνος επί έθνος. Και βασιλεία επί βασιλεία. Θα γίνουν σεισμοί, πείνες. Αδερφοί, το να γίνει πείνα επί Κλαυδίου του Κέσαρος δεν ήταν κάτι παράξενο. Το να γίνει πείνα σε εποχές που δεν ήταν η τεχνολογία προχωρημένη, είναι λογικό να γίνει πείνα. Διότι οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν με πρωτόγονο τρόπο όλη τη φύση. Θα όργωναν με ξύλινο άρωτρο, θα θέριζαν με το σουγιά. Πόσο να θερίσει με το σουγιά? Έτσι δεν είναι? Και είναι λογικό εκεί οι άνθρωποι πόσο να καλλιεργήσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τρακτέρ, το είδα στο ίντερνετ, το οποίο οργώνει ένα στρέμμα το λεπτό και θερίζει περισσότερο από ένα στρέμμα το λεπτό. Να φανταστείτε, πίσω ακολουθούν 5 φορτηγά. Αυτό πάει μπροστά και θερίζει και έχει ένα μπουρί μεγάλο το οποίο πάει, γεμίζει ένα φορτηγό, μετά το άλλο, μετά το άλλο, μετά το άλλο. Φανταστείτε δηλαδή πόσο έχει πολλαπλασιαστεί η παραγωγή από την εποχή Κλαυδίου Κέσαρος ή από την εποχή του Χριστού ή ακόμη και από την εποχή του 30, που δεν είχε γίνει η βιομηχανική επανάσταση, αρχίζει η βιομηχανική επανάσταση. Λοιπόν, τότε λοιπόν ήταν λογικό να γίνει πείνα, διότι αν μία χρονιά δεν πήγαινε καλή, τη βγάζανε, δεν τη βγάζανε. Αν δεν πήγαινε και η δεύτερη, θα πεθαίνανε η μισή ανθρωπότητα από την πείνα. Ήταν λογικό λοιπόν να γίνει πείνα τότε. Αλλά τώρα είναι λογικό να γίνει πείνα? Όπως σας είπα, είδατε πως φέρνουν και πως στερίζουν οι άνθρωποι, έχετε δει? Δηλαδή με έχει εντυπωσιάσει αυτό. Και όμως ο μισός πληθυσμός της γης πεινάει, που δεν θα έπρεπε. Όλο αυτό βέβαια το προκαλεί, αδελφοί αγαπητοί, η αδικία η ανθρώπινη. Και αυτή η αδικία και η άνηση κατανομή του πλούτου φέρνει και πιο κοντά το τέλος. Έτσι, όσο πιο πολύ προχωράει η αδικία, τόσο πιο κοντά είναι το τέλος. Οι άνθρωποι τον έσχατο καιρό, όπως έχουμε πει, θα είναι πολύ α. Πολύ α. Όλες οι περιγραφές είναι α. Άσπλαχνοι, αδιάλλαγκτοι, άλλα ζώνες. Όλα τα α που λέει εκεί πέρα. Α σημαίνει στέρηση. Το α το στερητικό λέγεται στα αρχαία ελληνικά. Θα στερούνται δηλαδή αρετών και δικαιοσύνης και όλα τα υπόλοιπα. Τα στερούνται, έχουν το α το στερητικό μπροστά σε όλα τα ανώσι, αφυλάγατη και όλα τα περιγραφές που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν μέσα στα σημεία και την πείνα, που δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται η πείνα αυτή την εποχή, και όμως περισσότερο από ποτέ. Αδελφοί αγαπητοί, και βλέπω μερικές φορές και στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Υπάρχει, ας πούμε, τα social media, τα facebook και αυτά, τα οποία οι πιο πολλοί άνθρωποι εκεί παίρνουν φωτογραφίες και τι βάζουν? Έχουν ένα πολύ ωραίο και στρωμένο τραπέζι με ψητά, με φαγητά, με γλυκά, και λέει πολύ ωραία περάσαμε σήμερα. Αυτό δεν είναι ωραίο να το παρουσιάζουμε τόσο πολύ. Κάποιοι πεινάνε πάρα πολύ. Και όταν εγώ το βλέπω αυτό, αδερφοί αγαπητοί, σκέφτομαι, τα παιδιά στην Αφρική πεινάνε. Μα τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε. Ας κάνουμε προσευχή τουλάχιστον. Όπως είχαμε πει μια φορά, αδερφοί αγαπητοί, είμαστε κι εμείς υπαίτιοι της αδικίας. Υπάρχει η λεγόμενη παγκόσμια αδικία, στην οποία μετέχουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Καταλάβατε? Δεν μπορούμε να είμαστε έξω από αυτό. Δηλαδή, αφού πετάμε φαγητά, άρα είναι εκείνα που δεν τρώνε τα παιδιά στην Αφρική. Καταλάβατε? Μα δεν φταίω εγώ. Εννοείται ότι προσωπικά δεν φταίμε. Αλλά το παγκόσμιο σύστημα είναι δομημένο με αδικίες. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, φέρνει πιο κοντά το τέλος. Τα σημεία λοιπόν της αδικίας, της πείνας, των πολέμων, των σεισμών, βλέπετε και σεισμοί και όλα αυτά, εντείνονται καθώς οι οδύνες εις την εγκυμονούσα. Και έτσι λοιπόν η λέξη Αποκάλυψη είναι πολύ της μόδας και έχει πολύ πέραση. Όλοι έχουν, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το, την έλξη του αγνώστου και του μυστηρίου. Αυτή την έλξη του αγνώστου και του μυστηρίου που φτάνει στα όρια της αμαρτίας, επιθυμώντας ο άνθρωπος να εξιχνιάσει εκείνο το οποίο ο Θεός έκρυψε, και φτάνει στη σατανική φαντασίωση πλέον ότι αν φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσεως θα γνωρίσετε. Καταλάβατε, αυτή είναι η σατανική φαντασίωση, το καλό και το κακό, και θα γίνετε σαν θεοί. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, ενώ εξερευνά τα πάντα και ξεχνιάζει τα πάντα μέχρι τελειότητος, λέει ο Ιώβ, προσπερνάει, αδερφοί αγαπητοί, τα όρια τα οποία ετέθησαν, λέει, μη μετακίνει όρια αρχαία, παραδείγματος χάρη τα όρια που έχουν τεθεί, ξέρουν οι επιστήμονες, οι θετικοί και γιατροί και βιολόγοι και τα λοιπά, τα όρια που έχουν τεθεί είναι της γενετικής, επεμβαίνουν πλέον στη γενετική και σου λένε τι παιδί θέλεις, αγόρι ή κορίτσι, αγόρι, τι χρώμα, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, πορτοκαλί, πορτοκαλί, σγουρά μαλλιά ή ίσια μαλλιά, σγουρά, μάλιστα, τι άλλο θέλεις, να έχει χαρακτηριστικά και τα λοιπά. Και επεμβαίνουν τώρα και κάνουν μπερδέματα στη γενετική. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να κάνω παιδί, ας πούμε, με τη σύζυγό μου, δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Μάλιστα. Θέλει να το γεννήσει το παιδί σας η γιαγιά του. Να το γεννήσει το παιδί η γιαγιά. Κατήστε καλά. Αφού δεν σου δώσε παιδί, κάτσε καλά, δεν πειράζει. Έχει ένα βάσανο στη ζωή σου και λέει: δάχα ένα παιδί. Άμα έχει ένα παιδί, θα σου πω εγώ πόσα βάσανα θα έχει. Πα γυρεύοντας. Και επεμβαίνουν, αδερφοί, στη γενετική, επεμβαίνουν στα DNA που λένε, επεμβαίνουν σε πράγματα τα οποία σε λίγο δεν θα μπορέσουν να ελέγξουν, αλλά θα υποστούν τις συνέπειες σαν το Φραγκενστάιν. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, όλα αυτά έρχονται κοντά. Όταν ακούμε λοιπόν Αποκάλυψη, μας έλκει το μυστήριο του τι πρόκειται να γίνει, να γνωρίσουμε. Αφού λέει τα κρύφια ανήκουν στην Ισκύριον των Θεών ημών, τα δε αποκεκαλυμμένα εις ημάς και εις τα τέκνα ημών. Δεν παραβιάζουμε λοιπόν κάτι μόνο και μόνο επειδή η περιέργεια μας τρώει για να το γνωρίσουμε, αλλά περιμένουμε την αποκάλυψη του Κυρίου. Πολλές φορές δεν γνωρίζαμε πολλά, μέχρι που ήρθε η Απόστολη, μας αποκαλύψανε πολλά από την Παλαιά Διαθήκη και το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει σιγά σιγά. Σας είπα μια φορά ένα περιστατικό υπέροχο. Ένας αδερφός βρισκόταν σε μια άλλη ομολογία, δεν έχει σημασία, ας πούμε, αυτό ούτε είναι θέμα να προσβάλλουμε κάποιον άνθρωπο, και εξηγούσε την παραβολή του την ιστορία του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ελιέζερ, του δούλου, πως πήγε αυτός ο δούλος να βρει γυναίκα για τον Ισαάκ και τον έστειλε ο Αβραάμ και τα λοιπά. Εξηγούσε την παραβολή, δεν γνώριζε ο άνθρωπος ό,τι γνώριζε, έλεγε, γι' αυτό λέω μπερδευόμαστε. Αλλά ένας από το ακροατήριο κάποια στιγμή βλέπει κάποιον εδώ και να του λέει στα αυτή, δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο Κήρυκας. Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας Θεός. Ο Ισαάκ είναι ο Υιός. Ο Ελιέζερ είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο πήγαινε να ζητήσει την ύφη για τον Υιό. Τα βραχιόλια, τα μπιχλιμπίδια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το πηγάδι είναι ο Λόγος του Θεού. Οι καμήλες είναι οι εργάτες, οι δρομάτες που φτιάχνουν στους δρόμους και ψέλνουν και ευαγγελίζουν. Αυτός δεν το άκουσε, άλλαξε την εκκλησία, δεν ξέρω αν πήγε ποτέ εκεί. Σου λέει όλα λάθος όταν λένε εδώ μέσα. Δεν ξέρω βέβαια, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, το κάθε τι θέλει αποκάλυψη Θεού. Δεν γίνεται από μόνοι μας. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ δεν τρέφω αυταπάτες, δεν θα ερμηνεύσω την αποκάλυψη πραγματικά. Απάνω απάνω θα την πιάσουμε. Και θα δούμε λίγους συμβολισμούς, λίγα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε και πραγματικά θα προχωρήσουμε. Όπως είπαμε λοιπόν, είναι η αποκάλυψη είναι του Ιησού Χριστού, την οποία την έδωκε ο Θεός για να δείξει στους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως. Έτσι λοιπόν η αποκάλυψη, αδερφή, έχει το χαρακτηριστικό της ταχύτητας. Έτσι. Δηλαδή αυτά τα οποία περιγράφει πρόκειται να γίνουν γρήγορα. Το γρήγορα τώρα, αδερφή αγαπητή, είναι μέσα στα θεϊκά όρια. Λοιπόν, μία φορά στην προηγούμενη αίθουσα που είμαστε έγινε μία προφητεία και μία αδερφή έκανε προφητεία και λέει εγώ σας δίνω αίθουσα ταχαίως, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, εκείνη την ώρα πήρα τη μαρτυρία από τον Κύριο ότι δεν θα είναι γρήγορα και ότι η προφητεία είναι αληθινή. Πώς γίνεται αυτό? Ιδού έρχομαι ταχαίως, έχω περάσει 2000 χρόνια. Ψέματα λέει. Είναι γρήγορα ή έχει αργήσει? Αυτό λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μυστικό το οποίο κάθε χριστιανός πρέπει να γνωρίζει όταν μελετάει τις γραφές. Η σχετικότητα του χρόνου. Αυτή η σχετικότητα του χρόνου πρέπει να είναι μπροστά μας όταν μελετάμε τη γραφή. Και ευτυχώς, αδερφοί αγαπητοί, αμέσως αναβαίνω στον άγωνα αφού τελείωσε η εκκλησία και εξηγώ την προφητεία που έγινε με την αδερφή και λέω μην σκανδαλιστείτε, γιατί το γρήγορα του Θεού είναι διαφορετικό από το γρήγορα το δικό μας. Και πραγματικά το γρήγορα ήταν 3 χρόνια. Εγώ νόμιζα την άλλη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν, όσα πρέπει να πρόκειται να γίνουν ταχαίως. Το ταχαίως, αδερφοί αγαπητοί, για το Θεό είναι διαφορετικό, για εμάς είναι διαφορετικό. Εάν τρέχεις με ένα ποδήλατο και πιάσεις 40 χιλιόμετρα την ώρα, είναι μια αρκετά μεγάλη ταχύτητα με το ποδήλατο. Αν έχεις μια μηχανή 1000 κυβικά και πιάσεις 200 χιλιόμετρα την ώρα, δεν είναι και τόσο μεγάλη. Είχε μια μεγάλη μηχανή και κάποιος γνωστός μου, λέει να τη δοκιμάσουμε. Πόσο τρέχει, έφτασε 250. Σταματάει κάποια στιγμή, κοιτάζει, είπαν τα μανίκια το ζακάκι του. Του είχε ξυλώσει τα μανίκια. Του πήγε τα μανίκια, λέει, δεν το έχει καταλάβει καθόλου. Βλέπετε, άλλο η ταχύτητα του ποδηλάτου. Και αν ακούσεις ένα ποδηλάτη τώρα, να δούμε τη σχετικότητα, θέλω να δούμε του χρόνου εδώ. Αν ακούσεις ένα ποδηλάτη με 40 χιλιόμετρα, θα λέει, έτρεχα με ηλικιώδη ταχύτητα και εκεί πάνω πάτησα μια πέτρα και έπεσα. Δηλαδή, το 40 χιλιόμετρα για τον ποδηλάτη είναι ηλικιώδη ταχύτητα, θα λέγαμε 50, ξέρω εγώ. Αλλά τα 50 χιλιόμετρα για τη χιλιάρα μηχανή, στέκεται δεν στέκεται όρθια, θα πέσει ο άνθρωπος αν πηγαίνει 50 χιλιόμετρα. Δεν μπορεί να κρατήσει καν την ισορροπία του. Έτσι λοιπόν, οι ταχύτητες του Θεού είναι διαφορετικές από τις ταχύτητες τις δικές μας. Οι χρόνοι του Θεού είναι διαφορετικοί από τους χρόνους τους δικούς μας. Ο χριστιανός λέει 1000 έτη ενώπιν του Κυρίου, λέει ο Πέτρος, λογίζονται ως ημέρα μία και μία ημέρα ως 1000 έτη. Χωρίς αυτό να είναι κανόνας, απλά θέλοντας να δείξει τη σχετικότητα του χρόνου. Δεν είναι κανόνας. Καταλάβατε. Ότι οπωσδήποτε 1000 έτη είναι μία μέρα, μπορεί 2000 έτη να είναι μία μέρα. Μπορεί 5000 έτη να είναι μία μέρα, δεν ξέρεις. Απλά θέλει να δείξει τη σχετικότητα. Δεν είναι ένας κανόνας που το πάρουμε, λέει εδώ μία μέρα, άρα 1000 χρόνια. Άρα 2000 χρόνια. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι όμως. Λοιπόν, όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως, να δείξει στους δούλους αυτού. Και αδερφοί αγαπητοί, όπως είπαμε, η Αποκάλυψη, τι είναι η Αποκάλυψη? Μας αποκάλυψε ο Θεός το κρυμμένο κουτί. Αλλά το τι έχει μέσα το κουτί δεν μπορεί να ξέρουμε. Παραδείγματος χάρη, έχουμε μία κουρτίνα, πίσω από την κουρτίνα είναι ένα κουτί. Τι είναι εκεί πίσω δεν ξέρουμε τι είναι. Τραβάει κάποιος την κουρτίνα, α, ένα ωραίο κουτί. Τώρα καταλάβαμε ότι πίσω από την κουρτίνα μας αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα ωραίο κουτί. Το είδαμε το κουτί. Αλλά αν ανοίξει το κουτί έχει μέσα και άλλο κουτί. Και αν ανοίξει το κουτί έχει και άλλο κουτί και μπορεί να έχει και άλλο κουτί. Δηλαδή το βιβλίο αυτό έχει πολλά επίπεδα, θα λέγαμε, τα οποία πρέπει σιγά σιγά να εμβαθύνει κάποιος και να φτάσει πιο βαθιά και πιο μέσα. Λοιπόν, και λέει ο Κύριος τώρα, θα κρύψω εγώ από το δούλο μου τον Αβραάμ εκείνο το οποίο πρόκειται να κάνω? Από ποιον? Από τον δούλο μου τον Αβραάμ. Εδώ η αποκάλυψη λοιπόν του Ιησού Χριστού είναι να δείξει στους δούλους αυτού. Έτσι λοιπόν οι δούλοι του Θεού έχουν το δικαίωμα και ο Θεός τους βοηθάει να γνωρίσουν κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω, μέχρι εκεί που ο Θεός θα το επιτρέψει, γιατί προς τους δούλους αυτού είναι η Αποκάλυψη, είναι γραμμένη για να δείξει στους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως, τα οποία θα λάβουν χώρα, αδερφοί, στην Αποκάλυψη. Πρέπει να γίνουν ταχαίως. Δεν είναι το πρέπει με την έννοια του προορισμού, του απόλυτου προορισμού, αλλά με την έννοια της πρόβλεψης, τα οποία οπωσδήποτε θα γίνουν. Και φανέρωσε αυτά, αποστήλας δια του αγγέλου αυτού εις τον δούλον αυτού Ιωάννη. Ο Ιωάννης λοιπόν, αυτός είναι ο Ιωάννης που έχει γράψει την Αποκάλυψη. Σήμερα είμαστε στα εισαγωγικά περισσότερο. Είναι ο Ιωάννης ο Απόστολος του Κυρίου. Έχουν γερθεί θέματα αν είναι αυτός πραγματικά ο συγγραφέας, επειδή την εποχή εκείνη, αδερφοί αγαπητοί, τα ψευδεπίγραφα κείμενα ήταν περισσότερο, δίνανε αυτοί που τα γράφανε ένα όνομα βαρύγδουπο για να πάρει κύρος το κείμενό τους. Κυρίως αυτό το έκαναν οι γνωστικοί που έγραφαν αυτά τα κείμενα τα γνωστικά, το κατά Θωμάν Ευαγγέλιο και το κατά Ιούδαν Ευαγγέλιο και τα λοιπά, τα οποία είναι τις αιρέσεις των γνωστικών των λεγόμενων, των δοκιτών και κάποιων άλλων αιρέσεων της εποχής εκείνης, οι οποίες αιρέσεις ακόμη υφίστανται και οι άνθρωποι ακόμη τις πιστεύουν. Και άμα θα δείτε πολλοί συγγραφείς, καινούργοι, παλιοί και τα λοιπά, έχουν γράψει διάφορα έργα τα οποία φανερώνεται ότι είναι των γνωστικών. Λέει παραδείγματος χάρη το Ευαγγέλιο του Θωμά, νομίζω, ή του Ιούδα, ότι όλα τα οφείλουμε στον Ιούδα και είναι εισάγγελος ο Ιούδας. Αν δεν ήταν ο Ιούδας, δεν θα είχε σταυρωθεί ο Χριστός και θα τα είχαμε σωθεί εμείς. Γι' αυτό οφείλουμε στον Ιούδα πολύ μεγάλη. Και ξέρετε, τα παρουσιάζουν με τόσο ωραίο τρόπο λογοτεχνικό και λένε, ας πούμε, παιδί μου Ιούδα, κάνε αυτό το οποίο σε έχει φορτώσει ο Θεός να κάνεις, κάτι που κανένας άλλος, έχεις επιλεγεί από το Θεό. Του λέγει ο Χριστός, του Ιούδα, έχεις επιλεγεί από το Θεό να κάνεις κάτι που κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει. Απελευθέρωσε τον άνθρωπο που είναι μέσα μου. Και τότε ο Ιούδας πήγε και τον πρόδωσε για την ωφελία του Χριστού, να απελευθερώσει τον άνθρωπο που είναι μέσα του. Τα λάβατε. Αυτοί λοιπόν γράφανε τέτοια κείμενα και δίνανε το όνομά τους, το όνομα ένα ψευδεπίγραφα. Δίνανε ένα όνομα βαρύγδουπο. Του Θωμά, του Ψευδοματθαίου, το λένε, είναι το Ευαγγέλιο του Ψευδοματθαίου. Του Ιούδα και του Ιωάννη. Λένε τώρα ότι και στην Αποκάλυψη έχει γίνει το ίδιο. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, λίγο άμα το δούμε το κείμενο, στην Αποκάλυψη δεν έχει γίνει το ίδιο. Συγκρίνουν οι άνθρωποι με επιστημονικό τρόπο, αλλά πρέπει να το δούμε με θεολογικό, πνευματικό τρόπο, αν είναι ο ίδιος ή όχι. Συγκρίνουν γιατί είναι διαφορετικό το ύφος. Πράγματι, είναι διαφορετικό το ύφος. Ο Ιωάννης ο Μαθητής της Αγάπης δεν έχει αυτό το ύφος των δεινών που έρχονται με τις φραγίδες κτλ. Συγκρίνουν με το λογοτεχνικό ύφος. Έτσι, λένε δεν είναι το ίδιο. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, δεδομένου ότι από τότε που έγραψε ο Ιωάννης το Ευαγγέλιο μέχρι τώρα έχουν περάσει 40 χρόνια, έχουν αλλάξει και η γλώσσα ακόμη έχει αλλάξει και η ωριμότητα του Ιωάννη έχει αλλάξει και η αποστολή του Ιωάννη έχει αλλάξει. Βρίσκουμε λοιπόν ψήγματα στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου που λέει ότι όποιος δεν δέχεται είναι ο Αντίχριστος. Βλέπετε κάτι λέξεις οι οποίες φανίζονται και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ο Αντίχριστος ή ο Λόγος. Μόνο ο Ιωάννης λέει ο Λόγος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, τόσο πολύ, ας πούμε. Έτσι λοιπόν πράγματι φαίνεται να είναι ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής του Κυρίου, αυτός που έγραψε την Αποκάλυψη και μας λέει ότι πρέπει να γίνωσε ταχαίως. Ο Ιωάννης λοιπόν είναι προφήτης, έτσι, και γράφει αυτή την προφητεία, την εξαίρετη προφητεία, την τρομερή αυτή προφητεία, η οποία τρομοκρατεί αυτούς που πρέπει και ελευθερώνει αυτούς που πρέπει. Λοιπόν, για να δείξει στους δούλους αυτού όσα πρέπει να γίνουν συνταχαίων και τα επανέρωσε αποστήλες για τον κύριο αυτού στο δούλο του, τον Ιωάννη. Όπως βλέπουμε λοιπόν ο Κύριος στους δούλους του τα φανερώνει. Και θα δούμε και πιο κάτω και θα σταθούμε με πολύ μεγάλη αναλυτικότητα, κουραστική αναλυτικότητα θα μείνουμε. Στους αγγέλους των εκκλησιών και στους δούλους του Θεού. Να δούμε τα χαρακτηριστικά εξ αφορμής δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στην ουσία της Αποκαλύψης, το είπαμε. Αλλά θα πάρουμε πολλά πράγματα από την Αποκάλυψη. Πολλές ευλογίες ο Θεός. Και αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, να δούμε τα χαρακτηριστικά των δούλων, έτσι, των αγγέλων, τους δούλους. Ποιον θεωρεί ο Θεός δούλο? Είπε, θα κρύψω εγώ από το δούλο μου, από τους δούλους μου. Το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων. Αυτόν. Να λοιπόν ένα χαρακτηριστικό του δούλου, το οποίο θα το δούμε. Θα φοβάται τον Κύριο. Λοιπόν, εδώ πολλοί αδερφοί αγαπητοί, ο Ιωάννης ονομάζει τον εαυτό του δούλο, έτσι, και απευθύνεται προς τους δούλους. Έτσι είναι όλοι μπροστά στο Χριστό. Και ο γράφων και ο ακούων και ο ερμηνεύων και οι ακούοντες, όλοι είμαστε δούλοι. Αυτή είναι η λέξη την οποία επισημαίνει πάρα πολύ έντονα εδώ, ότι βρήκαμε τόσες φορές σε ένα σχεδόν εδάφιο. Ώστις ο Ιωάννης εμαρτύρησε τον Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού και όσα είδε. λέει όσα ο Ιωάννης στην επιστολή όσα είδαμε εκείνο το οποίο ή το απαρχής, το οποίο ηκούσαμε, το οποίο είδομε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και εγείρες ημών εψηλάψαν περί του λόγου της ζωής. Μαρτύρησε λοιπόν ο Ιωάννης και είναι το οποίο είδε, το οποίο ψηλάφισε τον λόγο της ζωής. Και μαρτύρησε ο Ιωάννης και τη μαρτυρία πολλοί τη δεχτήκανε, πολλοί βέβαια περισσότεροι δεν τη δεχτήκανε την οποία μαρτύρησε ο Ιωάννης, γιατί δεν ήταν μόνο η μαρτυρία του Ιωάννη, ήταν η μαρτυρία, γι' αυτό ο Ιωάννης έχει τον αριθμό 3 στα Ευαγγέλιο. Στην Αποκάλυψη ο επαναλαμβανόμενος αριθμός, ο επαναλαμβανόμενος αριθμός είναι ο τέλειος αριθμός, ο λεγόμενος ο αριθμός 7. Συνεχώς είναι ο αριθμός 7, θα το δούμε πιο κάτω. Λοιπόν, μαρτύρησε λοιπόν ο Ιωάννης, μαρτύρησε το Πνεύμα το Άγιο και μαρτύρησε και ο Ιησούς Χριστός. Μαρτυρεί ο Λόγος, έτσι είναι το μαρτυριόν το αυτό του Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Έχει πολλές μαρτυρίες για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και έτσι αδελφοί αγαπητοί, κάθε βιβλίο της Αγίας Γραφής γράφουμε και μέσα στο site λίγο έχουμε καταλήψει τώρα τελευταία συγγραφική δραστηριότητα αλλά δεν ξέρω να ξεκινήσουμε γιατί γράφουμε για την Παλαιά Διαθήκη, αλλά πολύ περιληπτική εισαγωγή με επίκεντρο το πώς εμφανίζεται το πρόσωπο του Χριστού στο βιβλίο της Εστήρ, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, πού εμφανίζεται ο Χριστός στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Και έχουμε γράψει τώρα, έχουμε φτάσει νομίζω μέχρι την Εστήρ, τη Ρούθ, δεν θυμάμαι. Γιατί γράφηκε το βιβλίο της Ρούθ? Να πει μια ιστορία τώρα με μια γυναίκα και αυτό τι είναι? Φανερώνεται ο Χριστός μέσα από το βιβλίο της Ρούθ. Και έχουμε γράψει στην εισαγωγή αυτή της Παλαιάς Διαθήκης με επίκεντρο πού φανερώνεται ο Χριστός. Και η Αποκάλυψη, όπως είπαμε, είναι η αποκάλυψη του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αποκάλυψη Ιησού Χριστού, σαν να ήταν κρυμμένος και μας αποκαλύφθηκε. Τώρα λοιπόν μας αποκαλύφθηκε ο Χριστός ως ο ερχόμενος βασιλιάς, όχι ως ο Πάσχων δούλος που είπαμε, ο Μεσσίας και ο υπηρέτης των ανθρώπων. Αυτή την αποκάλυψη μας δίνει η Αποκάλυψη. Λοιπόν, ο οποίος λέει μαρτύρησε το Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού και όσα είδε. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, να είναι κάποιος αυτόπτης είτε αυτίκος μάρτυρας του Ιησού Χριστού. Δεν είναι ότι χωρίς να έχουμε γευθεί τον Ιησού Χριστό πρέπει να τον γνωρίσεις προσωπικά. Πρέπει να τον γνωρίσουμε όλοι προσωπικά. Αν δεν γνωρίσουμε προσωπικά τον Ιησού Χριστό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει τίποτα μόνο και μόνο επειδή ξέρει κάποια περιγραφές απ' έξω, κάποιες περικοπές, ή επειδή κάνει το σταυρό του, ή επειδή λέει δόξα τω Θεώ. Ο Ιωάννης λέει όσα είδαμε, ψηλαφίσαμε, ακούσαμε και είμαστε εκεί όταν έγινε και όλο αυτό το, η δόξα του Χριστού. Λοιπόν, για να μιλήσεις για τον Χριστό πρέπει να γνωρίσεις τον Χριστό. Πρώτα πρέπει να γνωρίσεις τον Χριστό. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας. Αυτό τι σημαίνει, αδελφοί αγαπητοί? Αυτή τη στιγμή και εγώ είμαι μακάριος που το διαβάζω και εσείς μακαριότεροι θα έλεγα που το ακούτε. Όπως είπαμε, είναι μια επιστολή προς τις εκκλησίες. Την εποχή εκείνη δεν μπορούσαν να έχουν όλοι από ένα αντίγραφο, αλλά είχαν σε κάθε εκκλησία τον λεγόμενο αναγνώστη. Ο αναγνώστης. Έτσι ήταν ένας ο οποίος διάβαζε. Και λέει, και αυτός που διαβάζει, μία επιστολή ήταν. Τη φέρνανε γύρω-γύρω, άντε να γράψανε και καμιά ακόμη. Μία δηλαδή αποκάλυψη. Αργότερα βέβαια είχαν περισσότερα αντίγραφα. Λοιπόν, και αυτός που διαβάζει και αυτοί που ακούνε είναι μακάριοι. Τους λόγους της προφητείας και οι φυλάτοντες τα γεγραμμένα είναι αυτοί, διότι καιρός γάρ εγγύς. Βέβαια δεν είναι μόνο να ακούμε, αλλά το σπουδαιότερο απ' όλα είναι, αδελφοί αγαπητοί, να φυλάξουμε τους λόγους, να ωφεληθούμε από την ανάγνωση και την ακοή, να κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στο Θεό, να καταλάβουμε κάτι περισσότερο για το Θεό από την ανάγνωση και την ακοή αυτού της προφητείας, γιατί αυτό εδώ είναι ολόκληρο μία προφητεία. Λοιπόν, από σήμερα θα ακούσαμε μακάριος ο αναγινώσκων, μακάριοι οι ακούοντες. Αλληλούια. Ο Κύριος.